ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ህወሓትን ላዕለዎት ሰበስልጣን ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ መኮንናት ዝነበሩ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሲ ከም ዝምስርት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጭፍጨፋ ማይካድራ ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ናይ መብዛሕትኦም መንነት ከም ዝፍለጥ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ዜና ኣሎ ንኒያፈቂ ከተቕርበያ።
ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ንጉዳያት ብልሽውናን ዝተወደቡ ገበናትን ፍቃዱ ፀጋ ብፍሉይ ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክትሓዙ ትእዛዝ ካብ ዝወፀሎም 347 መራሕቲ ህወሓት ነበርን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናትን ብዛዕባቶም ዝተታሕዙ ጥራይ ብዘይ ጥርጥር ምዝራብ ይከኣል እዩ። ካብዚኦም ወፃኢ ዘለዎ ግን እቲ ናይ መከላኸልን ፀጥታን ሓይሊ ይከታተሎም ኣሎ እዩ ኢሎም ንክህቡ ፍቃደኛታት ንዘይኮኑ ከዓ ስጉምቲ ይውሰዶም ኣሎ ኢሎም ኣብዚ እዋን ናይ ዝተታሕዙ 24 ተጠርጠርቲ ግን ምርመራ ይውዳእ እዩ ዘሎ ኩሉ ዝፅበዮ ቁልጡፍ ፈትሒ ንምትግባር ስራሕ ኣሎ ኢሎም
ምርመራ ጀሚረን ኦልሞስት ወደ ማጠናቀቁ እየን ነው በከፊል ማለት
ምርመራ ጀሚርና ዳርጋ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። እዞም ሰባት ዝሰርሕዎ ሕድ ሕድ ገበናት ካብ መጀመርታ ኢልና ምስ ንፈሊ መርሚርና ንምውዳእ ኣዝዩ ብዙሕ ግዜ ዝወስድ እዩ። ግን ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሰራዊትና መጥቃዕቲ ዝፈፀምሉ ተግባርን ለውጡ ስዒቡ ኣብ ሃገር ህውከት ንምልዓል ዝገብርዎ ዝነበሩ ስራሕ ብከፊል ኣብ ምዝዛም ኢና ዘለና። ኣብቲ መርትዖ ዝረከብናየ ጀሚርና ካልእ ከዓ ብከይዲ እናመርመርና ክሲ ንምምስራት ዝክልክለልና የለን ኢሎም ኣለዉ። ካብዚ ንላዕሊ ክንድንጎ ኣይንክእልን ኢና ከብ መንግስቲ ብወገን ግዳያት እውን ህፁፅ ፍትሒ እዩ ዝደሊ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ማይካድራ ዝተፈፀመ ብሄር ተኮር ጭፍጨፋ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ፈፀምቱ 279 ሰባት እዮም ኢሉ ነይሩ ሞ ነዚ እንታይ መሰረቱ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ ኣቶ ፍቃዶ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ
ከ279 ሰዎች ውስጥ 28 ሰው ብቻ ነው በስም ብቻ የለየ ናቸው። ሌሎቹም
ካብቶም 279 ሰባት እቶም 28 ጥራሕ ኢና ብሽንፈሊና ዘለና። እቶም ካልኦት ብስእሊ ካብ ባንክን ቀበሌን ክልለዩ ተገይሩሎም ምርመራ ክቕፅል እዩ ዛጊድ ዝረከብናዮ ኢና ገሊፅና ዘለና። ብዛሕቶም ብሽም ስደተኛ ናብ ስደት ሰጊሮም ኣለዉ። ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንእሰያት ሰብ ሃፍቲ ኣባላት ፖሊስን ሚሊሽያን ኩሎም ናብኡ እዮም ሰጊሮም ዘለዉ። ዝተወሰኑ ከዓ ናብ መስመር ሽረ ዝኸዱ ኣለዉ ብምኽባር ሕጊ ይድለዩ ኣለዉ። ብከይዲ ክንረክቦም ኢና። ኣብቲ ከይዲ ምኽባር ሕጊ እውን ዝተደምሰሱ ክህሉ ከም ዝኽእሉ ንጥርጥር ኢና ኢሎም ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ሓደሓደ ወገናት ከም ዝብልዎ ግን ነዚ ገበን ዝፈፀሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኸሶም ዘሎ ዘይኮነስ ካልኦት ሓይልታት እዮም ንዝብል ነዚ ምስቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣለ ንዝብሎ ምርትዖ ከመይ ተብርህዎ ንዝብል ሕቶ ቪኦኤ እቶም ምክትል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ቃል ምስክርነት 245 ሰባት ተቐቢልና ኣለና። ኣብቲ ቦታ ፀገም ብሄራ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝሕተት ቃለ ምስክርነቶም ዝሃቡ እቶም ተጎዳእቲ ጥራይ ኣይኮኑን ቃለም ሂቦም ዘለዉ። ኣብ ገዝኦም ኣእትዮም ነቶም ሰባት ዘድሓኑ ገለ ግዜ እውን መጀመርታ ንዓይቀተሉ ኢሎም ኣብ ልዕሊኦም ደቂሶም ዘድሓንዎም ኣለዉ። ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ፖሊስን ሓዊሱ ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ። ስለዚ ነዚ ጨፍጨፋ ናብ ካልእ ንምልጋብ ፈፂሙ ዝጥዕሙ እውን ኣይኮነን። ኣብ ኣደባባይ ብቀትሪ እዩ ተፈፂሙ። ምርመራ እውን ኩሉ ብቕዓት ተጠቂምና ኢና ሰሪሕናዮ ኢሎም ኣለዉ። ቁፅሪ ግዳያት ግን ቅድም ዝተገልፀ ካብ 600-700 ዝብል እዩ ነይሩ ግን ተጋኒኒ እዩ ኢልኩም ነርኩም ሕጂ ብጣዕሚ ነኪድ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ምክትል ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ፍቃዱ ፀጋ ዝሃብዎ ምላሽ እወ ብደንብ ነኪ እዩ ግን ናይ መወዳእታ ምርመራ ውፅኢቱ ምስ መፀ ምግላፂ ሓይሽ ኢልና ኢና። ቁፅሪ ጎዳጉዲ ምስ መሰኻኽር ዝበልዎ ልክዕ ኮይኑ ኢና ረኪብና እያ ካብኡ ንላዕሊ እውን ረኪብና ኢና። ብቁፅሪ ግዳያት ግን ፍልልይ ምህላው ፈሊጥና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። ብመሰረት ፀብፃብ መለስካቸው ኣማ ካብ ኣዲስ ኣበባ።